Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çərçivə sazişi imzalanıb bilər. Münhen konferansı çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan xaricilər nazirlərinin görüşü olub. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Bidenin bugün Münhendə Sergey İvanov və Mikhail Saakashvili ilə ayrıca görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mariya Yavanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrliyi edən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı eləməyə hazırdır. O həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin inkişafında maraqlıdır və Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini dəstəkləyir. Dünən Münhendə keçirilən beynəlxalq konferans çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olub. Əli Babacanla Edvard Nalbandyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Bu 2009-cu ildə Türkiyə və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ikinci görüşüdür. Bundan əvvəl nazirlər Davosda keçirilən beynəlxalq iqtisadi forum çərçivəsində görüşmüşdülər. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Bidenin Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konferansı çərçivəsində bugün Rusiyanın baş naziri müavini Sergey İvanov və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə ayrıca görüşü gözlənilir. Joe Biden dünən konfransda çıxış eləyərkən deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla Rusiya münasibətlərin təhlükəli səmtə getməsinin qarşısını almalı və mümkün sahələrdə əməkdaşlıq eləməlidirlər. Amma Joe Biden qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. Biz bütün məsələlərdə Rusiya ilə razılaşa bilmərik. Məsələn, Birləşmiş Ştatlar Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. Biz hər hansı bir ölkənin təsir dairəsində olmasını qəbul etmirik və hesab edirik ki, suveren dövləti müstəqil qərar vermək və müttəfiqlərini seçmək hüququ olmalıdır. Joe Biden. İran məsələsinə gəldikdə isə Joe Biden deyib ki, Obama hökuməti Tehranla danışıqlara hazırdır, amma İran nüvə proqramı və terrorçuluğu himayə eləməkdən əl çəkməsə, ona təzyiqlər davam edəcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresi təzyiqli hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul eləməyə çağırıb. Planın həzmi və əhatəsi düzgündür və indi hərəkət etmək vaxtıdır. Əgər biz bu planı tezliklə həyata keçirməsək, onda iqtisadi böhran milli faciəyə dönə bilər, nəticədə milyonlarla Amerikalı iş yerini, evini və həyat sığortasını itirə bilər. ABŞ Prezidenti Barack Obama. Hökumətin təklif etdiyi ilkin məbləğ 937 milyard dollar idi, amma Senatdakı respublikaçılar bu məbləği 780 milyarda endirilməsini təkid edirlər. Gələn həftə sənədin səsə qoyulacağı gözlənilir. Son məlumata görə Amerikada işsizliyin səviyyəsi 7,6%-ə çatıb ki, bu son 17 il ərzində ən pis göstəricidir. Avstraliyada yanğından azı 35 adam ölüb, ölkənin cənub şərqində yerləşən Victoria ştatında 100-dən çox ev yanıb. Polis hesab edir ki, ştatda azı bir neçə yanğın qəsdən törədilib. Hazırda şübhəlilərin axtarışı gedir. Güclü külək və isti hava şəraitində alovla mübarizəyə minlərlə yanğını söndürən və ordu qüvvələri cəlb olunub. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Bidenlə NATO-nun baş katibi Yap Dehop Schiffer Avropalı müttəfiqlərinə Əfqanistanda talibansılarla mübarizəyə daha çox qüvvə göndərməyə çağırıblar. NATO-nun baş katibi Yap Dehop Schiffer dünən Münhen konferansında çıxış eləyərkən deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana əlavə 30 min qüvvə göndərməyi planlaşdırdığı halda Avropalı müttəfiqlər bu sahədə elə bir yeni öhdəlik götürməyiblər. Joe Biden isə deyib ki, Əfqanistan-Pakistan regionunda vəziyyətin pisləşməsi beynəlxalq təhlükəsizliyi əngəlləyir. O, Avropanı Əfqanistanın inkişafı və terrorçularla mübarizəyə kömək eləməyə çağırıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy konferansda çıxış edərkən Əfqanistana əlavə qüvvə göndərilməsindən danışmayıblar, belə bir vəd verməyiblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənəm, İlkin Məmmədov. Bu dəfə vətəndən kənardakı azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışırıq. Və bu işdə bizə elə həm yerlərimizin özləri kömək eləyəcək. Narvestə tibb bacısı çalışan Sevil xanım, Praqada həkimliyi oxuyan Vüsal, Azərbaycanda təhsil alıb Türkiyədə həkim olan Samirə və İsraildəki həmkarımız Rövşən Bakılı. Sevil xanım 1999-cu ildə Norveçə gəlib. Siyasi sığınacaq alıblar və gələndən sonra yerli dil öyrənib və gənzliyində Bakıda aldığı tibbi təhsil burada köməyinə çatıb.
Mən heç vaxt fikirləşmirdim ki, başqa bir dövlətdə, başqa bir dildə gedib o 45-50 yaşına yaxın qadın gedib başqa bir dövlətdə dil öyrənəcək və orada başlayacaq işləməyə. Ancaq razıyam. Mən özüm orada evdar qadın idim. Özüm ancaq bir sestrayam, oxumuşam, bu ixtisası oxumuşam. Ancaq burada 2000-ci ildən Norveç dilini öyrəndim və birbaşa səhiyyəyə işə girdim. Qocalar evində işləyirəm. Qocaların sağlamlığı ilə, onların səhhəti ilə, onların hər bir aktivitet işləri ilə nəyə ehtiyacı varsa, hər bir kəsin nəyə ehtiyacı varsa o işlə məşğuluq biz. Elə bax olur ki, səhər işləyirəm, biz işləyirik 100% əgər işləyiriksə, bugün səhər gəlirik 7 saat, iş vaxtımız həftədə 35 saat yarım işləməyə ixtiyarımız var. Ondan artıq gedərsə yarım saat və yaxud 1 saat biz buna 2 qat maaş almalıyıq. Çünki normadan artıq işləmişik.
Elə burada istərsəməz hər bir Azərbaycanlının ağlına gələcək sualı verdim. Bəs Norveçdə hər hansı bir xəstə ona göstərilən diqqətə görə tibb işçisinə hörmət əlaməti olaraq nəsə bir hədiyə verirmi? Və ya tibb işçilərin əməyi necə qiymətləndirilir? Amma düzdür, bu sualın cavabında elə reaksiyayla üzləşdim ki, sualı verdiyimə görə özümü lap geri qalmış da hiss elədim.
Burada elə şey ola bilməz qətiyyən. Burada ancaq çox sağ ol, minnətdaramsa, zəhmətinə görə çox sağ ol, sən necə mehriban insansan, bu sözlər bizə bəsdir. Bizim maaşımız bizi artıqlaması ilə görür. Ev pulumuzu da veririk, gəzməyimiz, hər şeyimiz artıqlaması ilə. 5000 dollardan yuxarı mən maaş alıram.
Bəs həkimlər nə qədər alır orada?
O həkimlər çox alırlar. Həkimlər bir saatına ən azından 100-120 dollar. Mən aşağıya alıram. Çünki mən hələ sənədlərimi təsdiqləməmişəm. Çünki heç vaxtım olmayıb. İndi bir imtihanım var. Sonra bəlkə maaşım biraz da qalxar.
Bəs belə deyir, işi tapıb işə düzəlmək çətin olmadı ki orada? Məsələn, sırf tibb bacısı.
Yox, qətiyyən. Burada həmişə tibb bacılarına ehtiyac var. Həmişə. Hər yerdə. Özdəki bir insan ki, düzgün, doğru işləyirsə, yalanı yoxsa, belə görürlər ki, bu düzgün insandır, ona hər yerdə qiymət var. Burada Avropada düzgün insana düzgün qiymət qoyurlar. Buna çox minnətdaram.
Sözsüz ki, bütün bu deyilənlər çox cəlbedici səslənir və yəqin ki, indi biz Azərbaycanda qulaq asan hansısa həkim ya həkim olmaq sevdasına düşənləri bu maraqlandıracaq ki, bəs Norveçə gedib çalışmaq üçün nələr lazımdır? Elə Sevil xanımdan da bunu soruşduq. Çünki daha öncə də qızının da Norveçdə diş həkimliyini oxuduğunu demişdi. Yəni azdan çoxdan bildiyi var.
Əvvəl birinci dili öyrənməlidir, ondan sonra imtahan verməlidirlər. Mütləq. O axırıncı 2-3 ili təzədən oxumalı. Oranın oxuma qaydası bizim oxuma qaydamızdan bir deyil. Burada dəqiq olmalıdır. Burada hər şey, əgər sən 3 dəfə kəsilsən, uca 2 dəfə imtahanın, 2-ci, 3-cü dəfə səni imtahana buraxılmırlar. Deməli, sənin səviyyəsi çatmır. Yox, burada çox çətindir. Burada hər şey dəqiq olmalıdır, dəqiq. Belə gözə yarı olmaz. Düzdür, gəlib burada yaşayıb, 1-2-3 il, axırıncı 3 ili oxuyub imtihan versə, əlbət ki, imtihandan keçsə, mütləq işləyə bilər. Ondan sonra 1 ildə praksis işləməlidir. Ondan sonra əlbət ki.
Yəni, bu qədər əziyyətə sizə dəyərmi?
Əlbət ki, o 1 ilin maaşı 1 milyondan yuxarıdır. 1 ilin maaşı. Mənim əgər qızım bu bir neçə ilə qutarsa, onun illik maaşı 1 milyon kron olacaq. İllik maaşı Norveçdə işləsə.
Hə, burada deyim ki, 1 milyon Norveç kronu təxminən 200 min Amerika dolları eləyir. Əlbəttə, böyük puldur, amma onu da unutmaq olmaz ki, Norveçdə maaşdan tutulan gəlirlər ikisi də yetərincə yüksəkdir. Amma istənilən halda vergiləri ödəyəndən sonra qalan maaş da böyük olur. Və oradakı həm yerlərimizin dediyinə görə, burada həkimlər az qala biznesmenlərdən sonra ən çox qazananlardan sayılır. Və ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Norveçdə neftdən gələn gəlirlərin sayəsində bütün bu qədər bahalı tibb sistemi vətəndaşlar üçün tamamilə havayıdır, yəni pulsuz.
Burada səhiyyə pulsuzdur. Mən heç işləmirəm, evdə otururam. Ancaq bir çox ağır xəstəliyim var. Bu çox ağır, mükəmməl operasiya olunmalıyam. Onu mütləq eləməlidirlər. Onu dövlət onu dövlət o ödəyir o pulu. Mən mütləq xəstəxanaya yatırılıram. O əməliyyat olunmalıdır, həll olunmalıdır. Çünki əgər üstündə qalarsa bu bir ayrı prosesə çevrilə bilər. Ona görə bunun tez qarşısını alıb müalicə hər bir insana, hər bir insana onun xəstəliyindən, insaniyyətliyindən aslı olmayaraq hamıya düzgün, düzgün və dəqiq müalicə olunur. Pulsuz, pulsuz. Bizim əgər bir şeyə ehtiyacımız varsa, bizim hər bir küçəmizdə səhiyyə üzrə bunlar deyirlər ki, təcili, Azərbaycanca təcili yardımımız var bizim. Hətta özüm də, yerim ağrasa, o dəqiqə təcili yardıma gedirəm. Onlar bütün davleniyəmi ölçürlər, hər şeyimi deyirlər ki, 3 gün evdə qal, hər şeyi, məsəl üçün, yazırlar, resept verirlər.
Və Norveçin səhiyyə sistemi haqqında bir maraqlı şeydə. Seyli xanımın dediyinə görə, burada hansı ölkəyə girəndə lap elə bizdə kimi tibbi sığorta tələb olunur. Bu sığortanı özün alırsan. Amma Azərbaycandakından fərqli olaraq, daha başına isə bir iş gələndə xarici həkim ödədiyin pulu almaq üçün əziyyət çəkmirsən.
Əgər mən bir başqa bir dövlətə səfər edəcəyəmsə, onda mən özümü sığorta edirəm ki, mən bu dövlətdən çıxıram. Bəlkə ayrı bir dövlətdə başıma bir iş gəldi. Ona görə özümü o çox az miqdardır. Çox böyük. İldə bir dəfə sığorta edirəm ki, birdən bir qonşu dövlətə keçəndə bir başıma bir qaza gəldi. Ancaq ki, ona görə. O da ki, əgər işte başqa bir dövlətdə başıma bir qaza gələrsə, mütləq mən bu dövlətin vətəndaşıyam, bu dövlət məni təcili nə vasitəsilə olur olsun, oradan məni götürməlidirlər, ya bura, oradan məni tez təcili müalicə eləməlidirlər və qaytarıb gətirməlidirlər, ya və yaxud samolyotla və yaxud bunların özünün tibbi vertolyotları var, ondan mütləq gedib o özünün vətəndaşını və ya özünün xəstəsini.
Nə isə, Seyil xanımın yaşadığı Norveçdən Avropanın həyat səviyyəsi ən yüksək olan ölkələrindən biri haqqında bu qədər. Necə deyərlər, göylərdən biraz yerə inib qayıdaq öz yerçəklərimizə. Amma Azərbaycana yox, biraz yaxındakı qonşumuza Türkiyəyə. Türk televiziyalarını izləyəndə tez-tez təcili yardımlarda, xəstəxanalarda olan problemlər, kadr ya yer çatışmazlığı, həkimin hadisə yerinə gec gəlməsi kimi hadisələrin şahidi olmaq olar. Amma Azərbaycanda tibbi təhsil alıb 8 ildir Türkiyədə həkim çalışan Samirə xanım deyir ki, heç də hər şey göstərildiyi kimi pis deyil. Ən azından həkimlərin maaşı və çalışma şəraiti baxımından. Amma ən maraqlısı isə Samirə xanımın Antalya'ya gəlişi və burada iş təklifi almasının özü olub.
Gəldim. Mən bacım buradan institutu oxuyurdu. Mən də bura institutu qutaran kimi kanikula gəldim. Ondan sonra gələndən sonra biraz qarşıda otelə azadı getdim. Çünki bacım burada rəhbər də işləyirdi. Orada oteldeki həkimə elə bir girdim burası. Baxım necə macəllər, neynlər. Mənə sırazı iş təklif elədi. Sonra Azərbaycana yenə bir daha döndüm. Geri dönəndən sonra bir daha gəldim. Sonra artıq burada yaşamaq istəyirəm. Çünki dəniz, günəş çox xoşuma gəlir. Yəni, belə. Ondan sonra da bir daha imtihan var. Ondan keçdim. Burada işləmək üçün.
Aha, orada Türkiyədə həkim işləmək üçün hansısa, məsələn, Azərbaycan diplomu ilə birbaşa olur? Ya nələrsə
var? Birbaşa olmur. İki dənə imtihan var. Keçirsən ondan. Bizim elə bir ki, opşi. Biri opşi teoriyadan keçirsən, bir də opşi klinikadan keçirsən. Ondan sonra sənə cəzə verir. Bundan keçmək üçün də gerək çox çist türkcə biləsən. Təmiz türkcə bilməsən, bu imtihanları keçmək çox çətindir. Yəni, çünki elə bir çətin dildə yazır ki, sən nə qədər türkcə danışsan belə, o dili dəqiq bilməsən, başa düşmürsən.
Samirə xanım burada çalışandan sonra ixtisasını artırıb Almaniyada da çalışmaq istəyib və hətta bir müddətliyinə dildə öyrənib və ixtisasını artırmaq üçün Almaniyada gedib. O ki, indi Azərbaycan səhiyyə sistemini təkcə Türkiyə yox, Almaniyaya da müqayisə eləyir.
Almaniyada tam başqa bir sistemdir. Türkiyə sistemi Amerika sisteminə eynidir. Yəni, bunlar Amerikanın sistemini, hər şeydə Amerikanın sistemini işlədirlər. Amma Avropa biraz bizə daha yaxındır. Belə ki, Avropada xəstələndim, başını ağrıdı məsələn. Olan ali həkimləri var. Uçaskov həkim, necə ki, bizdə klinika, poliklinikada dururlar həkimlər. Birinci ona gəlsən. Ona gedirsən, sən müayinə eləyir, baxır nəyin var, nəyin yox. Əgər bir ağır bir xəstəliyin varsa, o zaman səni balnitsiyaya göndərir. Balnitsiyaya göndərir, uca balnitsiyada operasiya mı lazımdır, gips mi qoymaq lazımdır, onun uca balnitsiyada davam edirlər. Amma normal bir xəstəliyin varsa, boğazını arayır, yəni vaspalitin prosesin varsa, gözündə bir problemin varsa, çox az. Onu yazır, reçetdə yazır, göndərir. Bir de Alman sistemi biraz daha farklı da Avrupa'nın her tarafına göre. Bunlar biraz daha titizler, böyle daha nece diyeyim, her şeye çok derinden bakırlar. Her şeyi analiz edirler. Sırazı bir hastalık gördüler, mesela yapışını bir şey var, simptomlar var. Onu sırazı gönderirler laboratuvara, araştırırlar.
Ve yine de esas mesele hakkında. Səhiyyə xidmətinin qiyməti ya tibbi sığortanın qiymətləri adi vətəndaşa neçəyə başa gəlir?
Şimdi Türkiye'de iki sigorta var. Bir devlet sigortası var, bir özel sigorta var. Devlet sigortası onlar da iki dənədirlər. Bir dənəsi tam devlet sigortasıdır, bir dənəsi yarım devlet, yarım özel. Yarım devlet, yarım özel olanlar, mesela sənin öz işin var, özün sigortalatdırırsan. Yani özün verirsen o pulu. Çünkü özün iş sahibisen eğer, özünü verip sigortalarsın. Öbürü de mesela sen başkasına çalıştığın zaman seni sigortalattırır. Bunu mesela balinseye gittiğin zaman sen hiçbir şey ödemirsen. Biz platını seni muayene edilir her türlü. Özel sigortada ileride, tam özel sigortada. Bu da ayda her ay pul verirsen, ödüyorsan özel sigortaya, biraz daha çok ödürsen. O bir devlet sigortasına da devlet sen işlediğin yerde senin adından ödüyor sana. Yine ödüyor ama devlet ödür. Sen özünde cebinden ödemirsen. Yani, ama balinseye gidende hiçbir şey ödemirsen devlet sigortasında. Ama özel sigortasında farklar var. Mesela sen özünü hansı şeye göre sigortalattırırsan. Mesela var ki ben teçe diyorum ki ayakta muayeneyi şeyleme istiyorum. Ambulatorla mesela muayeneyi tokoplatis eleme istemiyorum. Ona sana bir splatla ambulans gönderir. Toka. Bir de hekime gidende el ayakta mesela bir yerin çok az bir problemi var. Onu muayene edende pul vermirsen. Ama balinseye yattın operasyonla problemin olanda mesela diyorsan ki ben ona özüm ödeyebilirim. Onu ödemirsin. Ya da full özünü sigortalattırırsan o zaman hiçbir şey ödemirsin. Yani özel sigortadan danışalım. Yani bizim kimi değil.
Aha. Bəs bir şey deyim. Bu fərqlər necədir? Məsələn, mən götürə dövlət sığortasıdır, özəl sığortasıdır. Orada xəstəxana fərqləri var. Məsələn, mən götürə eyni xəstəxanaya hər iki sığorta ilə gedə bilərəmmi? Ya artıq dövlət sığortasına ancaq dövlət xəstəxanasına gedirsən, özəl sığorta ilə özəl xəstəxanaya?
Əvvəl bir 4-5 il buna qədər dövlət sığortasından Tokaliş dövlət xəstəxanasına gedirdim. Ama indi elə deyil, indi özel xəstəxanalar, bəzi özel xəstəxanalar ki, çoxunun devlet sigortasından gedib orada müalicə olabilirsən. Çünkü devlet xəstəxanası az olduğuna göre, devlet sigortalı insanlar daha çok olduğuna göre yer olmadı. Ve devlet böyle bir kanun çıxardı, özel xəstəxanalara özü platiz eləyir ve öz sigortalı xəstələrini oraya getmeye yani icazı verirler artık. Ama esas devlet hastanesidir. Ama yine de gidebilirsen. Devlet özel hastaneye gittiğin zaman da çok az bir şey senden alırlar ama devlet sigortasına gelirsen eğer. Ama özel sigorta bütün hastanelere gitme şansın var. Yani çünkü sen ekstradan artık pul vermiş olursan. Yani mesela illik 800 milyon yani eğer euro ile desem 450 euro verirsen illik, mesela özel ortalama özel sigorta diyeyim. Bütün hastanelerde istediğin yerde biz platını muayene olunursan istediğin vakit ambulans çağırırsan ambulans gelir kapına. Yani her türlü yani sana yardımcı olurlar.
Ama söhbət esnasında Azerbaycan ve Türkiye'nin səhiyyə sistemlerini müqayisə edən Samirə xanım heç də hər şeydə Azerbaycan'ın uduzmadığında etiraf elədi.
Azərbaycanla müqayisəsi burada səhiyyə, kanişdən Azərbaycana göre çok daha ilerdedir. Ne açıdan ama teknoloji. Yani dediğim gibi Amerikan sistemi var. Yani bütün Amerika'da olan makinaların hamısı burada da var. Dedi ki her şey seyildi. Yani her şey düzenledi. Daha doğrusu hekim hastanın elinden pul almır mesela. Bu çok önemli bir şeydi. Yani etik olarak hastayla hekim arasında. Hekim Tokaliş muayenesini eliyor, dermanını verir, reseptini yazır. Hasta gelir, pulu aşağıda kasaya ödür. Yani hasta hekime hiçbir şey vermir. Bu çok önemlidir. Bir de dediğim gibi aparatura yani her türlü her şey var yani. Bu var. Bizde teze tezelemeye başlayıplar eşitliğime göre. Ben tam bilmiyorum, daha gitmedim hastanelerimize ama yani yine de bu sistem hala daha çatmamışlar diye düşünüyorum. Bir de bunların eğitimleri biraz bizimkine göre daha Ya bizimki daha yaxşıdır aslında. Bizimki aparaturlarla diagnoz falan koymağa öğretmir. Yani biz daha çok beynimizi işletirik. Həkim daha çok beynini işletir makinalardan çok. Ama bunlar her şeyi makinaya bağlamışlar. Yani bir həkim röntgen aparatsız kırık diagnozunu koya bilmir. Yani burada böyle bir şey yoxdur. Ya işte kan analizsiz bir hastada vaspalenyan olup olmayacağını, hansı vaspalitili proses olacağını bilebilmiş. Yani burada her şey, hekimler %100 makinalara bağladılar.
İstersem söhbətimiz müqayisə üzərində qurulurdu deyə, tibb işçilərinin əmək haqqından da danışmaya bilməzdik. Azərbaycanla Türkiyədəki hekimlerin kazancı çox mu fərqlənir?
Çox fərq var. Yani Azərbaycan tam bu sisteme oturmayıb. Azərbaycan hastadan da bir şeyler gözlüyor. Ama burada öyle değil. Burada mesela var pratisyen hekim deyirlər Türkler. Yani bu Almanya'da aynı en sistemdir. Pratisyen hekim yani general medicine olarak geçiyor. Yani her şey bizde farklıdır. Yani bizde mesela uzman olmayan hekim yok. Herkesin bir spesialisti var. Ama burada herkesin spesialisti olmayabilir. Yani bir general hekim var. 6 il okurlar onlar tokalış. Bunlar mesela şeyde çalışabilirler. Skorup olmuştu. Ne bileyim böyle aile hekimliği kimi yani. O bir şeyler muadeliler. Bir de var uski spesialistler. Bu diyeyim ginekologdu, cerrahdı, ondan sonra oftalmologdu. Bunlar uski spesialistler gelir. Bunu da yine 4-5 yıl yine okuyurlar bunu. Yani genel pratisyen hekimle uzman hekim arasında da maaş farkı var. Ama bizimkilere göre işte pratisyen hekim de bizden 10 kat daha fazla çok maaş alır yani. Fix maaşları var. Bir de baktığı hastalığın sayına göre. Yani devlet hastanesiyle çalışan hekimle de özel hastanede çalışan hekim arasında da fark var. Devlet hastanesi mesela diyelim ki pratisyen hekimi diyeyim. Ayda mesela 9 gün nöbetçi kalır. Skorup olmuştu acil bölümde ki bizim kimi değil bunların da acil bölümü. Burada farklıdır. Yani ambulansın içinde gezmez hekim. Hekim balinsada oturur. Ambulansın içinde ambulansın öz ekibi var. O işte ilk yardımı gösterir, hekime getirir, hekim devam ediyor. Yani oradaki hekim mesela baktı bir fix maaş alır nöbet parası. Bir de onun üstüne baktığı hastaların sayına göre pul alır. Bu da teze elədiler. Çünkü hekimlerin böyle bir zevkleri olsun işleme zevkleri olsun diye. Çünkü evvel elə değildi. Bu da bir de 2 yıl zat değildi. Ama uzman hekim fix çok maaş alır. Bunu da o hekimleri daha çok okuma şeylemek için, yönlendirmek için böyle bir şey sistem kurmuşlar. O da aynı dediğim gibi baktığı hasta sayına göre de alır. Bir de fix maaş alır. Yani bizim hekimlerin maaşından 10 kat, 15 kat daha çoktu.
Ve söhbetin sonunda Samirə Hanım bugünkü Azerbaycan'a qayıdıb qayıtmak istemediğini soruştum ve aslında bu kadar farkdan sonra cevap da ele gözlediğim idi. Ama Samirə Hanım sonunda bir şey de dedi ki, son vaxtlar ilə Türkiyədə də, Azərbaycanda kimi bir kosmetik cərrahiyyələrə, estetik əməliyyatlara meyil yaranıb və indi belə cərrahlar adi həkimlərdən dəfələrlə çox kazanır və yeni trendi meyli görüb, o da bu ixtisasa yiyələnmək istəyir və Almanya canatmağının da səbəbi budur.
Mən Almanya'da istedim deyib oxuyum estetik cərrahlığı, o da Almanlar da böyle sistem kurmuşlar. Yani Türkiye mesela imtihana gir, imtihandan keç deyir. Alman öyle bir şey demiş. Alman deyir ki, Tokaliş Alman dilini öğren. Ben Almanca imtihanından geç ki bileyim ki Almancan var. Ondan sonra git özüne bir balinsan birinde yer bul. Yer tap orada işlemeye başla ki baksınlar nece işliyorsan. Senin işlediğine göre sana cazı verir orada okuyup ya orada işleme devam edeme. Almanlarda da böyle bir sistem var. Ben de orada gittim, geldim. Ben de tam böyle milliyetçi Almanların olduğu yere gitmiştim. Orada da aktardım. Amerikanlar zatlar çok vardı. Yer tapabilmedim. Sonra da çıktım geldim. Yani yine de gönderir mesela bir yer olunca ben değil. Hele ki bir şey yoktu yani. Gitmem lazım. Yani çünkü böyle telefonla mümkün değil.
Almanya'dan söz düşmüşken bu ülkeye tibbla bağlı olan birçok Azerbaycanlılar can atır. Çoxlara emek hakkının yüksekliğine göre. Ama Almanya'da hekimliği okuyup hekim çalışmak izni almağın da öz çətinlikləri var. Bəzilərinə Samirə danışdı. Bu çətinliklərlə Çexiyada, Praqadakı Karl Universitetinin tibb fakültəsində oxuyan Vüsal da həmkarım Rövşən Qəmbərova danışmışdı.
Belədir ki, mən tibbdə oxuyuram, 6-cı kursu qutardım. İstər-istəməz burada tibb təhsili belədir ki, spesializasiya eləmək lazımdır. Mən də spesializasiyaya fikirləşirəm ya Çexiyada, çünki buranın artıq bu xəstəxana şəraitlərini öyrəşmişəm, və ya başka bir Avropa ülkesinde, mesela Almanya daha çok üstünlük verirdim, ama orada dil, hele dili tam mükemmel şekilde bilmek lazımdı hastanede işlemek için, o problem var. Onun için işliyorum. Belki ki bundan sonra yani her en azından 7 yıl bu mütexəssisləşməz spesializasiya programından keçmək lazımdır tam sərbəst həkim olmaq üçün. Mənim fikrimcə tam mütəxəssis olmadan Azərbaycana qayıtmağın bir mənası yoxdur. 7 ildən də sonra deyə bilmərəm ki, mənim hal-hazırda planım budur ki, istər yəni ki Azərbaycanla əlaqəni heç cür kəsməmə, yəni istər istəməz bu mütəxəssis olandan sonra bir Azərbaycana da bir həkim kimi xidmət eləmək, amma bununla da yanaşı bu Avropa ilə bu əlaqəni kəsməmək, çünki burada inkişaf çox sürətli gedir. Burayla tamamilə əlaqə kəsmək məncə mənim ixtisasımda böyük bir səhv ola bilərdi. Xüsusən öz sahəm üzrə istəyərdim kardiyoxirurgiya üzrə mütəxəssisləşmək istəyirəm.
Burada necə indi? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanlılardan kimsə müraciət eləyir, bir harasa ağrıb eləyəndə yoxsa necə?
Olur, olur. Məsəl üçün deyirlər ki, nə bilim, belə bir problemim var, başım ağrı, qızdırmam var və ya nə bilim. Belə də və ya nə bilim bir problemi olanda bir harasa dəyir, ayağı sınırsa həkimin yanına apar və ya nə bilim. Bax, elə belə, yəni ciddi bir məsələ üçün müraciət edən yoxdur.
Və ən sonda qısaca İsraildəki səhiyyə sistemi, daha doğrusu tibbi sığorta haqqında danışacağıq. Çünki elə Bakıdan, Azərbaycandan da bir çox həkimlər çalışmaq üçün bu ölkəni seçirlər. Elə xəstələr də müalicə üçün. Xüsusən də bəzi cərrahiyyə əməliyyatlardan ötürü buradakı həkimlərə bel bağlayırlar. Bəs İsraildəki səhiyyə xidməti, tibbi sığorta vətəndaşına neçəyə başa gəlir? Bax elə bunu İsraildəki həmkarım Rövşən Hüseynovdan soruşduq.
İsraildə qüvvədə olan qanuna görə hər bir ölkə vətəndaşının tibbi sığorta şirkətində sığortalanmağa haqqı var. Aylıq üzlük haqqı sığortalanan şəxsin gəlirindən asılıdır və orta hesabla təxminən 50 və 100 dollar arasında olur. Sığorta xidmətlərindən istifadə praktiki cəhətdən çox sadədir. Məsələn, mən şirkətin siyasından istədiyim həkimi seçib şirkətdən aldığım maqnit kartı ilə onun haqqını ödəyirəm. Ehtiyac duyulanda xəstəxanaya getməzdən əvvəl ailə həkimindən yazılı icazə almalıyam, yaxud da təcili halda özüm xəstəxananın qəbul bölməsindən gedə bilərəm. Sığorta şirkəti mənim xəstəxanaya müraciətimi üzrlü sayırsa, onda müayinə və müalicənin haqqını özü ödəyir, saymırsa onda xəstəxanadan mənə hesab göndərirlər. Təcili yardım xidmətlərini əksər hallarda xəstənin özü ödəməli olur. Belə xidmətin qiyməti təxminən 150 dollardır.
Belə. Bugünkü həm yeri də Azərbaycandan kənarda, Azərbaycandan yaşadığı ölkələrdəki səhiyyə sistemindən danışdıq. Azərbaycanla fərqləri, oxşarlıqları görmək üçün və nə vaxtsa belə müqayisələr aparanda təkcə hesab aparmaq yox, bizdə daha yaxşıdır deyib öyünmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qaldırın əlləri, bizdə bir yerdəsiz, post hücuma başladı, sındırın belləri, gündə bir nəfər əlavə ordunuza gəlir, toslu küçələrin canına qorxu tapın bizləri və polisə təslim edin, nə qədər azdı sayımız KGB izləsin, içimizə salıb gizli cansız yolumuzu kəssin, ayrı-ayrı hər birimizi qaldırın, siz aradan qovun ali məktəbimizdən, nə qədər azıq qaraqan qələmi götürüb söz yazır, nə uğurluqdur, nə də ki cinayət. Amma hər ikisindən təhlükəlidir Yeniləyənlər olur zombi Və artır ordumuz Cənab hakim bizim orduda Sizin də oğlunuz Qarşı çıxmağa çalışma Ostun içinə sən qarışma Rapçi deyilə mən də varama getmirəm Yox yarışma fəlsəfəm Fərqli işim deyil Təkcə mahnı oxumaq məqsədim Özüm kimiləri Eyni yerdə yıxmaq dairənin İçində ulduz rəngimiz Qarada qırmızı Deyirik sevgi yoxdur Yalan var və tutub hərkəsi İçini gün Ahlar, yeyir çölünü, yeyir quduz cəmiyyət dosta tanışlar Arası bizdə var, böyük sərhət Hər tərəfdə saxta rüşvət Vəhabilərə dönür millət bir tərəfdə
tərəfdən urçulardı, bir tərəfdə ateistlər, bir tərəfdə müxalifətçilər, boş fikirləri ilə hakim olmaq istəyir, bacarmayan özləri ilə mələşəyə alabilər və təzəcə çıxar angliçanlar, dünən ruska yazıçınlar, bugün olublar angliçanlar, yaxşı bizi protestantlar, siz də olun anglikanlar, sətirlərin batalyonlar, kafiyələr, partizanlar,
xırəllər oya hələ də inməməkdədir. Hostayba babaya amma hamı dinləməkdədir. Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddi. Yenə bir postu dostum ostu seçə düşmənsən yola ki dostum yol. Xırəllər oya hələ də inməməkdədir. Hostayba babaya amma hamı dinləməkdədir. Yox yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddi. Yenə bir postu dostum ostu seçə düşmənsən yola ki dostum. İnanmıram səhər nə vaxtsa açılar, mən inanmıram hər yer puzlar ürəkdə, mən inanmıram. Bitər içimdə gecələr, mən inanmıram. Host inanmır, siz də inanmıyor. Yalan satan satıcıların ölçüləri yalan. Sədaları, iç xəbərləri və carçılar yalan. Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan. Sağ qalan, hosta gəlsin deyin, varmı sağ qalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdilər saxta çıxdı. Gözünə qorxu yad olana, host qapısı hər ana çıxdı. Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı. Qəmli dərin məna gecə sonuna yenə də xoruz çıxdı. İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır. Boş başlar bir qazanda qaynayanda ancaq buxar çıxır. Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir. İllər öncə batmış insan doğlanamı əl verir. Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, biz də yol. Sağ ya sol, düzgün ol, sərhədlərdən tədric ol. Qoyunlardan ol qoşu, tülkülərdən ən büc ol. Kərpic ol, biraz məhkəm ol. İstibarına dəstək ol. Kompleksləri və əsir oldun, bizdə yoxdur bu qorxaqlıq. Aylıq maaşa telefon aldın, bizdə yoxdur bu axmaqlıq. Təklənəni geçsən də vur, bunlar sayılır qəhrəmanlıq. Küçələrdə canfəşanlıq, nə səs güydü, qarabaq aldıq. Yox, qızıl medal aldıq, wow, super parlaq olduq. Uduzanda bəs söhürdük, yox, indi peşman olduq. Elə biz həmşə dustaq olduq, bək gedənə quyruq olduq. Bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq.
Hostaybama baya amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum, hostu seçə düşmənsən yola ki dostum. Qalxır əllər aya hələ də inməməkdədir. Hostaybama baya amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəddə. Yenə bir postu dostum, hostu seçə düşmənsən yola ki dostum. Qalxır əllər aya hələ də inməməkdədir. Hostaybama baya amma hamı dinləməkdədir.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyərlər saz saqqallarını ağardan nazir və yüksək sinirli məmurlardan danışacaq. Ancaq məsələ heç də onların saz saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə birbaşa mətləbə keçək. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalar.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum ex-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün belə deyək də bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başçılıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının, necə deyərlər, başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Uzun ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il Siri Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola, yəni ki Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədədir.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, vəzifə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov o qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə tər kriminallaşa bilər ki? Axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər belə absurd, yerinə düşməyən, faydaraz gəlmələr. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələ ilə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiya ilə əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıqla əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük
zirəh rolunu oynayır yəni ki. 2004-cü ildə mətbuatda vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Müsir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də Müsir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildir təhsil naziri işləyən Müsir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konfransı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Mərdanovun dırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib.
Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür. Dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyə ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək. O da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür, o bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən
Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü baş nazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Marif Çincioğlu dəstək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasca mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildirki Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç yerə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərin müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri təkbaşına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə də az-az görünür və ya heç görünmür. Sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəyəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyə o qədər də xoşlamır. Eldar Namazov deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır, o Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim aliyyət çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım atdı.
Mən güman edə bilmirəm ki, taşı təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəsizadə Kamaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Söz vaxtına çəkər deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsunun reportajını dinləyək.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyətidir. Bugün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıdan atan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gələcək sərkərdəniz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Onun bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Ordu rəhbərliyi demokratik müştahatda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzarətdən çıxacaq və ordu bəyan edir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə müdafiə naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini müdafiə nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər, iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbili rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bugünə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək. Ölüm boyu gözümdə kan, qəlbimdə arzu kan.
Dinlədiyiniz Nigaranam mahnısının musiqisi Kamalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə vəsfəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Kəmaləddin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kəmaləddin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kəmaləddin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Daxçı Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kəmaləddin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kəmaləddin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa dikkoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənət də insanı incəldir. Biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kəmaləddin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan. Yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar.
Medianın fövqəladə nazir kimi təqdim etdiyi Kəmaləddin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş iqtisadi inkişaf nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayev ilə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, iqtisadi inkişaf nazirlərini məhv edən Kəmaləddin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadağan edici represiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kəmaləddin Heydərovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi fiqur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri məhz Kəmaləddin Heydərovun nəzarət altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqında deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kəmaləddin Heydərov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Bu insan xarakterdə yaradıcıdır, diqqəti cəlb edəndir. O məsuliyyətli olduğu sahələrdə var, o görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kəmaləddin Heydərovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, nazirliyin saytının isə ümumiyyətlə olmamasıdır. Ömür ötür keçir. Vətəndaş Kəmaləddin Heydərovla Fövqəladə Hallar Naziri kimi deyil, bəstəkar Kamal kimi daha rahat ünsiyyət qura bilir.
Bu müxbir saatinin bu buraxılışında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz uzun ömürlü nazirlərdən danışdıq. Onlardan bəzilərinin mühüm dövlət postlarında çalışdıqları illər elə müstəqil Azərbaycanın yaşı qədərdir. Həsən onların bəziləri Sovet Azərbaycanında da məsul vəzifələrdə çalışıblar. Bu da görünür elə müstəqil Azərbaycanın taleyidir. Bu taley yollarında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Hemen o azadlık radyosu hırıldaya hırıldaya gelirdi, bize məlumat getirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radyosu.
Ben sizin radyo stansiyonu çok seviyorum.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radyosunun saytına girip baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radyosudur. 101.7 FM'də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48 MHz.